Dažu stundu laikā Ukrainas austrumdaļā netālu no robežlīnijas ar uz laiku okupētajām teritorijām izcēlušās vairāk nekā 40 apšaudes. Tā dēvēto pašu pasludināto Republiku kaujinieku Ukrainas virzienā raidījuši mīnmetēju lādiņus, viens no kuriem trāpījis kādā bērndārzā Staņica Luganskā, vēl cits piedzemējies kāda liceja pagalmā, vien dažu desmitus metru neaizlidojot līdz mācību iestādes ēkai. Krievijas medijos, atsaucoties uz pašu pasludināto Republiku pārstāvju teikto, aktīvi tiek ziņots pretējais, proti intensīvas apšaudes uzsākuši Ukraiņu spēki, gatavojoties plašākam uzbrukumam. Vienlaiks tiek uzsvērts, ka šīs apšaudes esot saskaņots ar Ukraiņas prezidenta Voldemira Zelenska vizīti reģionā. Pēc apšaudēm Ukrainas delegācija ir vērsies pie ECO pārstāve 13. Kontaktgrupā, pieprasot nekavējoties sasaukt ārkārtas sanāksmi par drošības jautājumiem. Ukrainas puse arī pieprasa, lai Normandijas formāta valstu pārstāvi aktīvi iesaistītos dažādos monitoringa pasākumos un nepieļaut notiekošā atkārtošanos. Apšaudes Ukrainas austrumos jau izsaukušas pamatīgu satraukumu arī rietumos. Par iespējamām provokācijām šodien pēc Alianses aizsardzības ministra tikšanās brīdinājis arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs.
So we are concerned that Russia is trying to stage a pretext for an armed attack against Ukraine.
Mēs satraucamies, ka Krievija var mēģināt sarīkot ieganstu bruņotam uzbrukumam Ukrainai. Pagaidām nav nekādas skaidrības par Krievijas nodomiem, un mēs nezinām, kas notiks. Taču mēs zinām, ka Krievija Ukrainā un tās tuvumā ir sapulcinājusi lielākos spēkus, kādus Eiropa nav piedzīvojusi gadu desmitiem. Mēs arī zinām, ka Ukrainā un Donbasa reģionā darbojas daudzi krievu izlūkošanas virsnieki, kuri mēģina sarīkot operācijas zem sveša karoga. Es nevaru detalizēt stāstīt par dažādiem ziņojumiem, taču tas ir iemesls, kāpēc mēs ļoti rūpīgi novērojam notiekošo. Un tieši tāpēc NATO sabiedrotie ir izgaismojuši krievu plānus un darbības īpaši dezinformācijas jomā. Mēs uzskatām, ka tas padarīs viņu darbību grūtāku, padarīs grūtāku iebrukumu Ukrainā.
Savukārt Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paudusi pārliecību, ka diplomātija vēl nav teikusi savu pēdējo vārdu. Viņa arī atzinīgi novērtējusi atsevišķu dalībvalstu centienus mazināt saspīlējumu. Arī Ursula von der Leyen piesardzīgi vērtē Krievijas izteikumus par spēku atvilkšanu.
Now we hear claims from Russia about pulling back troops.
Mēs dzirdam Krievijas apgalvojumus par spēku atvilkšanu, taču mēs neesam redzējuši nekādus apstiprinājumus deeskalācijai uz vietas. Tieši pretēji, mēs redzam, ka spēku klātbūtne pastiprinās. Tāpēc mums ir nepieciešams, lai šie vārdi tiktu apstiprināti ar darbiem. Tāpēc mēs nezaudēsim uzmanību, būsim modri un vienoti arī turpmāk. Šajās dienās es esmu aktīvi kontaktējusies ar daudziem mūsu partneriem, gan jautājumā par agresiju no Krievijas puses, gan par mūsu gatavību. Mēs esam gatavi, mēs ceram uz labāko, bet esam gatavi arī sliktākajiem.
Pašreizējā krīze šodien tiek apspriesta arī ANO drošības padomē. ANO ģenerālsekretāra vietniece Rozmarija Di Carlo aicinājusi visas puses ievērot pamieru un neļaut konfliktam attīstīties tālāk. Pirms šīs tikšanās ASV sūtne apvienotajās nācijās brīdināja, ka Krievija gatavojas drīzam iebrukumam, un to vēlāk apstiprināja arī ASV prezidents Joe Bidens, kurš uzskata, ka iebrukums Ukrainā varētu sākties tuvāko dienu laikā. Un tā vien liekas, ka saspīlējums ASV un Krievijas starpā arī nenorimst, bet gan kļūst tieši lielāks. Tieši šodien Krievija paziņoja par ASV vēstnieka palīgu Krievijā Bārta Hormana izraidīšanu no valsts. Krievija šodien arī kārtīvu reizi komentējusi ASV un NATO sniegtās atbildes uz Maskavas drošības garantiju prasībām. Kā paziņojas Maskava, ja Vašingtona arī turpmāk neievēros Krievijas prasības un atteiksies iesaistīties sarunās par likumiski saistošām drošības garantijām, tā būs spiesta pielietot arī militāri tehniskos pasākumus. Tāpat Krievija atkārtot uzsvērus, ka pieprasa visu amerikāņu spēku izvešanu no centrālās un austrumeiropas, kā arī Baltijas valstīm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.